Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Pars aýlagynyň üstünden çalışma üçin ýüklenen ilkinji newit ýüki Demirgazy gyýranyň Neka portundan Sary Rey geçirji tarkaly Tehranyň newit işläp bejerýän zawodlaryna aktarylýar diýip Mehir habar gurulugy Eýranyň newit geçirji we ara gatnaş kompaniýasynyň geçirji menejerine salgylanyp habar berdi. Şu aralıkta bütün dünya newit gaz urnalaryna Eýranyň Türkmenistana alternativasynyň ýokdugyny, ýagny Tehranyň bu sebepde gaz ýataklaryny özleşdirenligine garamazdan ýurdun demirgazyk göle üçin türkmen gazyna mätäç bolmagyny galyanlygyny delillendirýän makala çap edildi. Bu iki habar Türkmenistanyň odal urus soňra Eýran gaz alyjylaryny ýetirip newit gaz narhlarynyň global arzanlama sebäpli çeken ziýanynyň üstesini diňe Hitaýly alyjylar bilen galan we Aziýa oýunlarynyň agyr çykdyjylary bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtyna gabat geldi. Eýran neşir Türkmenistanyň newit çalyşma arkaly düýüplük ýerdezi alyp biljekdigini belleýär we häzir Eýrana baran newit ýüki Türkmenistanyň 7 ýyl içinde gelen ilkinji ýük bolup durýar. Neka newit terminalyna ýükünü düşüren 9 tankerin getiren newitiniň 360 000 barreli geçirji arkaly Tehrany uradyldy diýip Mehir habar gurulugy süýşenbi güni Parviz Mamaryany salgylanyp habar berdi. Mamaryanyň sözlerine görä 48 000 barrel mösörünü çiğ newit getirýän gämiler ýüklerini Nekadaky terminalyň ammaryna düşürýärler we düşürilen newitiň mösörü 360 000 barrele ýeten wagtyna çiğ newit badawa Tehrandaky ýa-da Töwridäki newit işläp bejerýän zawodlara aktarylýar. Azatlyk radiosynyň odal hem habar berişi ýaly Eýran 7 ýyl hereket etmeden soň şu aýyň başyny newit çalyşmak işini keltdi. Birleşen Arap Emirliklerinin düýü Dubai'de yerleşen newit gaz kompaniýasy Dragon Oil, türkmen newiti ýüklenen gämini 3-nji awgustda Eýranyň demirgazyk porty Neka uratdy. Bu Eýranyň türkmen newitini 2010-njy ýyldan beri Pars aýlagynyň üstünden ilkinji gezek çalyşjak bolşudyr. Adatlyk radiosu bu habarlardan soň tanymal newit gaz eksperti Şotlandiýanyň Metinkis LTD kompaniýasynyň energiýa howpsuzlygy boýunça hünermen John Roberts bilen söhbetde şorluwy, ol türkmen newitiniň çalyşma arkaly Eýranyň üstünden eksport edilmeginiň dikeldilmegini ören wajyp habar hasaplaýanyny aýtdy.
Now the key is if they have got that kind of an agreement, that indicates that overall relations between Ashgabat and Tehran are improving.
Bir ýerde esasy mesele, eger olar şunyň ýalalaş galanyp bilýän bolsalar, bu Aşgabat bilen Tehranyň arasyndaky ähli gatnaşyklaryň goglaşýanyny görkezýär we bir ören möhüm. Eger bu gatnaşyklar newitde goglaşýan bolsa, bu gazda hem gatnaşyklaryň goglaşmagyna garaşyp boljagyny aňladyar diýip Roberts Adatlyk radiosyna aýtdy.
If they're improving in oil, then one would expect to see them improve in gas as well.
Mehir habar agentliginiň maglumatyna görä, Eýran Türkmenistan bilen günni 400-500 000 barrel çiň newit çalyşmagy hem taýýar we ol newiti Mazenderan vilayatyndaky demirgazyk şäher Sary bilen günorta Tehranyň Rey şäherini biriktirýän geçirji arkaly newit zawodlaryna ýetirmek mümkin. Eýhem Türkmenistanyň beýle meçhurda newit barmy? John Roberts bu soruğu yok, Türkmenistan'ı beyli meçhörde nevit yok deyip cevap verdi.
No, it doesn't. I think what the Iranians are looking to get primarily.
Yönül özünün İranlılar neviti Türkmenistan'ın nerli esasen Kazakistan'dan almağa çalışar deyip pikir ediyenliğine aitti. Ekspertin pikirçe İranlıların Türkmen nevitini almağı ören vacip. Sebebi bu fakat iki yurdun arasında yıl başında birden gaz eksportunun kesilmek zararlı yaramazlaşan katnaşıkların bulmağını nevit meselesinde kovulaşanlığını tasdikleyer.
There are still some big issues that need to be settled. There is still the question of how much.
Ol yerde şimdi çözülmeli ulu meseleler var. Ol yerde şimdi İran'ın Türkmenistan'ı neçe bergesinin bağırdığı sonra kasını. Türkmenler bunu 1.8 milyar dolar diyer. Eýranlylar öz vergilerinin bundan has azlygyna aýdýarlar. Bir ýerde uly meseleler çözülmeli, emma anny Eýranyň üstünden newdi berilýär we bu iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar meselesinde hakykatdan hem öňüň ösüş diýip
That is a really positive development in terms of relations between the two countries.
John Roberts adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy.